Este ora 21 și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Ștefan Fiule, la Chișinău, noi încurajări pentru reforme democratice și promisiuni din partea Bruselului.
Cum se vor descurca moldovenii după anunțata scumpire a gazelor?
Moldova considerată de premierul Bulgariei drept principala sursă a traficului de țigări către țara sa.
Și jumătate din cetățenii Rusiei spun că își rezolvă problemele cu autoritățile dând mită. Începem cu știrile Europei Libere.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a majorat tarifele la gaze pentru lunile aprilie-decembrie, în urma scumpirii gazelor furnizate Moldovei de Rusia. Consumatorii casnici vor plăti pentru un metru cub de gaze cu 50 de bani mai mult și la un tarif diferențiat în funcție de mărimea consumului. Majorarea vizează și centralele din Chișinău și Bălți care folosesc gaze la producerea energiei termice, așa încât gigacaloria se va scumpi și ea pentru cei cu încălzire centralizată. Premierul Vlad Filat declara ieri că acumulările la buget sunt în creștere anul acesta, iar guvernul va compensa cheltuielile populației pentru căldură și în sezonul de încălzire următor. Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Ștefan Fiule, a îndemnat politicienii moldoveni astăzi la Chișinău să găsească un compromis în Parlament pentru a depăși criza constituțională. Oficialul european a rostit un discurs în Parlament, de la care au lipsit însă deputații din opoziția comunistă. Așteptăm să urmați calea compromisului recomandată de Comisia de la Veneția, chiar dacă nu a fost posibil în trecut, a spus Ștefan Fiule. Comisarul european a dat asigurări că Uniunea Europeană va sprijini ferm reformele economice democratice în Moldova, descrise drept unul din principalii beneficiari de fonduri europene dintre țările învecinate Uniunii. Dar comisarul Fiule a spus că pentru reforme durabile, Moldova trebuie să înlăture rapid obstacolul constituțional din calea alegerii șefului statului. Autoritățile medicale kirghize spun că un om a murit împușcat în ciocnirile din orașul Jalalabad, în sudul țării. Alți 37 au fost răniți în confruntările dintre suporterii guvernului interimar și loialiștii fostului președinte Kurmanbek Bakiev, înlăturat de la putere cu mai mult de o lună în urmă. Suporterii guvernului au recâștigat controlul asupra clădirilor guvernamentale din orașele Jalalabad și Osh, ocupate joi de loialiștii fostului președinte. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a întâlnit cu liderii Greciei la Atena, semnalând că dorește îmbunătățirea legăturilor dintre cele două vechi rivale. La întâlnirea cu președintele grec, Karolos Papoulias, Erdogan și-a exprimat speranța că relațiile cu Grecia vor fi așezate pe o temelie mai bună. Premierul turc este însoțit de 10 miniștri care au participat în premieră la o ședință a unui Consiliu de Cooperare turco-elen. Turcia și Grecia au divergențe pe tema Ciprului divizat și granițelor din Marea Egee, dar relațiile lor s-au îmbunătățit în ultimii ani. Procuratura Generală din Rusia cercetează acuzațiile de luare de mită împotriva primarului adjunct al Moscovei, Alexandr Ryabinin. Oficialul este bănuit că ar fi acceptat iarna trecută proprietăți comerciale drept mită din partea unei firme, care a primit în schimb dreptul să înceapă un proiect de construcții. În luna martie, procurorii au clasat, din lipse de probe, un alt dosar împotriva lui Ryabinin, acuzat de abuz de putere și estorcare. Președintele Ungariei, László Sólyom, l-a nominalizat ca prim-ministru pe Viktor Orbán, liderul partidului de centru-dreapta Fidesz. Președintele a făcut nominalizarea astăzi în deschiderea primei ședințe a noului parlament. Partidul Fidesz a obținut o majoritate parlamentară de 2/3 în alegerile din aprilie, în urma unei victorii covârșitoare împotriva socialiștilor aflați până acum la putere. Acestea au fost știrile orei 21. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org, unde puteți participa și la concursul de fotografii Se poate și altfel.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a anunțat scumpirea gazelor cu aproximativ 14%, ceea ce atrage și alte scumpiri. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la oamenii de pe stradă dacă sunt pregătiți pentru acest val de scumpiri anunțat pentru această vară. Liliana Barbaroșie.
O să trebuiască să plătim, cum altfel. O să trage curava, o să încercați să câștigăm.
Să folosim, că altă ieșare nu e stați.
Dar ei tak na всем экономлю, на чем уже экономить?
Și așa economisesc pe toate, cum să mai economisesc, cât se mai poate, nu ne mai rămâne nimic pentru trai.
Așteptăm poate mi s-ar ridica șleata.
Да, ляпа, не все так сардика.
Услуги мне больше зарплаты получается сейчас. Вот в чём дело.
Costul serviciilor depășește salariul meu. Asta e problema. Trebuie să luptăm cumva cu asta. Înainte nu se simțea chiar așa de mult, căci primeam salariul la timp. Dar acum cu criza asta nu am un venit stabil. Când vor, ne plătesc, când nu, nu ne plătesc. Cum să achit facturile?
Nu zarplata ne povășaiețe.
Trebuie să facem o grevă, nu mai achităm taxa. La căldură am un apartament cu 3 camere. 1100-1200 numai căldura iarna. În afară de asta, lumină, gazul, ne se iarnă la 2000. Poate prețurile nu sunt mari, dar salariul e mic.
Dar ce mă gândesc? Eu работаю, щоб
lucrez doar pentru asta, să plătesc serviciile. Dar ce să fac? N-am să ies în stradă doar.
Scump, noi ce facem?
N-avem cine, pravitelstva noastră nu ne ajută cu nimic.
O să dea compensație, am înțeles.
Da, de la invaliz o să dai, dar numai nu ne-ai.
Care compensație? Eu, ca să mă duc să-mi dai compensație, trebuie să îmblu nu știu câte certificate să scot și asta ia pentru ce? Pentru 14-15 lei care mi-ai dau?
Deci nu e eficient.
Nu-i, nici nu m-am fost, nici nu vreau să mă duc să-i ții pentru dânși.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați și o relatare cu explicațiile date astăzi de conducerea ANRE despre aceste scumpiri.
În cursul după amiezii, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, cehul Ștefan Fiule, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului, președinte interimar al Moldovei Mihai Ghimpu, și s-a adresat Parlamentului de la Chișinău. A fost de față și relatează Lucia Deaconu.
În alocuțiunea sa, comisarul european pentru extindere s-a referit în mare parte la relațiile pe care le are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, pe care le consideră foarte strânse. Ștefan Fiule a spus că negocierile privind acordul de asociere, care au început în ianuarie, merg foarte bine, iar dialogul în problema vizelor va debuta în timpul apropiat. Oficialul european a adăugat că Moldova este una dintre țările care a primit cei mai mulți bani de la Uniunea Europeană, ceea ce demonstrează încrederea pe care o au instituțiile comunitare față de Republica Moldova.
Extensive financial and technical support has always.
Extinderea suportului financiar și tehnic întotdeauna a stat la baza cooperării noastre. Uniunea Europeană astăzi este cel mai mare donator de granturi pentru Republica Moldova. În perioada 1991-2009, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova peste 270 de milioane de euro. Toată această sumă a fost acordată sub formă de granturi. Noi ne-am angajat să majorăm acest sprijin substanțial. Ne-am angajat să oferim Republicii Moldova 550 de milioane de euro în perioada 2010-2013 și sunt mândru să spun că noi vom putea să lansăm primul program în cadrul acestui angajament deja peste câteva săptămâni. Având un buget de 45 de milioane de euro, acest program va ajuta la consolidarea dezvoltării regionale prin stimularea activității economice în regiuni.
Ștefan Fiule a abordat și problema reformei constituționale, pe care a numit-o, citez, o foaie de turnesol a democrației din Republica Moldova. Adresându-se deputaților din Parlament, comisarul european a amintit poziția Uniunii Europene față de modificarea articolului 78, care se referă la alegerea șefului statului.
We expect our partners, which are members.
Noi așteptăm ca partenerii noștri, care sunt membri ai Consiliului Europei, să respecte recomandările acestei comisii. Asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să ajungeți cât mai curând posibil la un compromis în Parlament pentru a reforma articolul 78 din Constituție. Chiar dacă tentativele precedente de a ajunge la un compromis au eșuat, anume curajul și hotărârea contează.
And determination.
Comisarul European pentru Integrare a mai spus că Moldova are toate șansele să obțină roadele țărilor comunitare dacă va acționa decisiv, adăugând că Republica Moldova trebuie să fie o țară cu societate reconciliată și teritoriu integru. Pe de altă parte, Fiule a regretat faptul că opoziția comunistă nu s-a aflat în sala de ședință a Parlamentului, cu care ar fi vrut să discute despre încălcările drepturilor omului și libertatea presei, comuniștii reclamând anterior nereguli cu referire la postul de radio Serebrenii Dojdi și cel de televiziune NIT. Comisarul European pentru Extindere a menționat că pentru atingerea consensului este nevoie de angajarea sinceră a tuturor grupurilor parlamentare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Nu numai moldovenii sunt interesați de ridicarea vizelor pentru spațiul Uniunii Europene, dar și Rusia, după cum relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolobia Kas, la summitul de la sfârșitul acestei luni al Uniunii Europene cu Rusia de la Rostov-pe-Don, Moscova ar dori ca acest summit să însemne ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși. În Uniunea Europeană, cei care sprijină cu tărie această posibilitate sunt Germania, Franța și țările din sudul Europei. Dar, scrie corespondentul nostru, în această eventualitate, Uniunea Europeană va oferi o victorie politică și psihologică Rusiei împotriva Moldovei, Georgiei și Ucrainei, țări cuprinse în parteneriatul estic și care au făcut și fac reforme sperând să obțină pentru cetățenilor ridicarea vizelor în spațiul comunitar. Paul Hodorogea rezumă relatarea corespondentului nostru.
Diplomații spun că majoritatea miniștrilor de externe ai Uniunii Europene au susținut ideea liberalizării vizelor pentru Rusia atunci când au dezbătut-o pe 10 mai la Bruxelles. Europenii doresc ca Rusia să încheie un nou acord de parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, să adere la Organizația Mondială a Comerțului și să coopereze la rezolvarea unui set de probleme în legătură cu gestionarea frontierelor. Până în prezent, doar țărilor din Balcanii de Vest le-au fost oferite asemenea drumuri virtuale spre liberalizarea vizelor. Nicio țară ex-sovietică din afara Uniunii Europene nu a reușit să obțină o astfel de foaie de parcurs. Ea stabilește reforme detaliate care să fie implementate în domenii cheie. UE cere securizarea documentelor, introducerea pașapoartelor biometrice, combaterea migrației ilegale și lupta împotriva crimei organizate și a corupției. La ședința din 10 mai, câțiva miniștri ai afacerilor externe au avertizat Uniunea Europeană că Rusia încearcă să o manipuleze, oferind promisiuni de parteneriat și cooperare care nu vor fi îndeplinite. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a subliniat că politica de vize a Uniunii Europene nu trebuie să meargă împotriva politicii sale externe, care are scopul declarat să transforme Rusia într-o societate europeană în care prevalează statul de drept. Împreună cu Sikorski, miniștrii din țările baltice și nordice, precum și din România, susțin ideea că Rusia nu trebuie să avanseze înaintea țărilor ca Ucraina, Moldova și alți vecini din Est în domeniul vizelor. Alți miniștri spun că liberalizarea vizelor pentru Rusia trebuie pusă în legătură cu conflictele înghețate din Georgia, Moldova, Armenia și Azerbaidjan, asupra cărora Rusia are influență. Germania, care în general se teme de imigranți, este considerată cheia oricărei decizii europene privind vizele pentru ruși. Părerea generală la Bruxelles este că germanii vor pune dorința de a avea relații mai bune cu Rusia înaintea acestor temeri.
A fost Paul Hodorogea. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți un blog pe această temă semnat de Traian Ungureanu și intitulat Unde e Estul? Și consacrat aceluia subiect. Traian Ungureanu este parlamentar european și jurnalist.
Despre Ziua Europei, care va fi sărbătorită mâine la Chișinău, va fi vorba în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi doi tineri moldoveni, Alexandru Șura și Veronica Ungureanu, rămași artiști și în Canada după emigrare, despre această șansă și despre cum au ajuns la succes.
Noi încercăm să păstrăm, de fapt, tradiția, obiceiurile de acasă, pentru că, de fapt, asta ne ține legat, ne ține cu sufletul aproape de rudele de aici. Încercăm să ne adaptăm, dar rămânem oricum cu sufletul acasă.
Nu știu, sună bizar, dar eu din start, când m-am pornit în Canada, am spus că mă duc să fac muzică acolo, m-am dus cu țambalul.
Alexandru Șura și Veronica Ungureanu, moldovenii pe care îi are ca invitați Vasile Botnaru în emisiunea sa de poi mâine.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii noștri de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În următoarele 15 minute veți afla ce scrie presa de la București despre vizele europene pentru moldoveni, iar în cadrul rubricii Istoria Trăită, istoricul Igor Cașu va readuce în atenție Pactul de la Varșovia, o organizație militară creată la 14 mai 1955, a cărei existență a încetat la Praga la 1 iulie 1991. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoricul Igor Cașu readuce în atenție Pactul de la Varșovia, organizație militară creată în perioada războiului rece împotriva Alianței Nord-Atlantice de Uniunea Sovietică și țările satelit, și a cărei existență a încetat la Praga la 1 iulie 1991. Pactul de la Varșovia a fost creat la 14 mai 1955, astăzi ar fi împlinit 55 de ani.
Pactul de la Varșovia a fost creat acum 55 de ani, la 14 mai 1955, adică 6 ani după crearea NATO. Mulți au întrebat de ce acest lucru s-a întâmplat așa de târziu. Probabil pentru că URSS dorea să proiecteze ideea unei cooperări benevole în zona sa de influență în Europa Centrală și de Est, în contrast cu una bazată prezumptiv pe constrângere în vestul Europei, zona de influență americană după cel de-al doilea război mondial. Mai exact însă, așa cum stipulează chiar textul tratatului de la Varșovia, denumirea completă în rusă fiind Dogovor o drujbe, sotrudniciste, izaimnoi pomoși sau în românește tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală, crearea acestei organizații militare era o replică a încheierii în 1954 a pactului de la Paris prin care se crea o structură militară a Europei Occidentale, numită Uniunea Europei de Vest. Și, mai ales, a admiterii la 9 mai 1955 a Republicii Federale Germania în componența NATO. Din organizația tratatului de la Varșovia au făcut parte URSS, RDG, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Albania. Ultima a luat parte a Beijingului în disputa sovieto-chineză și din 1961 nu mai participă la activitățile organizației, din care se retrage complet în 1968. Unica țară comunistă din Europa de Est care nu a făcut parte niciodată din OTV este Iugoslavia. Așa cum era de așteptat, Moscova și-a întărit pozițiile în blocul de state comuniste europene prin intermediul acestei organizații. În ciuda principiului de respectare a independenței fiecărei țări în parte, stipulat în documentul de fondare din 14 mai 1955, URSS a invadat Ungaria în 1956 și Cehoslovacia în 1968. Nu toate statele comuniste membre ale OTV au dat însă întotdeauna ascultare Moscovei, precum a fost cazul României, care a refuzat să participe la înăbușirea primăverii de la Praga. În epocă, occidentalii considerau că OTV are o serie de avantaje în raport cu NATO. Unul dintre acestea era că armamentul de bază în estul Europei era produs de un singur producător, URSS, iar în vest de mai mulți, deci OTV avea un arsenal mai standardizat decât NATO. În realitate însă, la primul vânt al schimbărilor politice din Europa de Est din 1989, OTV și-a încetat existența în mod subit. Oficial, organizația s-a dezvoltat la 1 iulie 1991 la inițiativa președintului cehoslovac de atunci, Václav Havel. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
De la trecut la prezent, premierul Bulgariei Boyko Borisov, într-un interviu acordat presei de la Sofia, a criticat Moldova și China că ar fi țările de la care pornește, via România, traficul de țigări spre țara sa și că astfel bugetul Bulgariei are mult de suferit. O relatare de la Petru Petkov de la Sofia.
Ascultarea mai activă a telefonelor și urmărirea mesajelor internet face parte din strategia guvernului condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov de a combate corupția la nivel înalt și crimă organizată, pentru care Bulgaria este aspru criticată și monitorizată de Comisia Europeană. În această strategie mai fac parte acceptarea marturilor anonim, numirea unui avocat de serviciu dacă cel angajat de acuzat nu poate participa la proces și acceptarea drept dovezi stenogramele rezultate din ascultarea telefonelor. Atât opoziție cât și organizațiile non-guvernamentale afirmă că Bulgaria va avea de plătit despăgubiri persoanelor condamnate numai la baza informațiilor obținute din marturii anonim sau a celor din ascultarea telefonelor. viceprim-ministrul și ministru de interne Cvetan Cvetanov, al cărei popularitate a depășit în ultimele anchete cu 4% chiar cea a patronului său, Borisov, a renunțat la varianta cea mai radicală a urmăririi traficului internet, ce urma să plaseze Bulgaria în categoria țărilor cu un control total asupra rețelei mondiale. Inițial, Cvetanov a cerut acces direct la informațiile internet. În varianta finală, providerii internet și cei 3 operatori de telefonie mobilă vor avea la dispoziție 3 zile pentru a trimite poliției și serviciilor secrete informația cerută. Aceasta, bineînțeles, după ce președintele tribunalului respectiv sau un judecător împuternicit de el va decide că această informație va putea ajuta la prevenire sau descoperire unei infracțiuni cu pedeapsă de peste 5 ani închisoare, la descoperire unei persoane dispărute sau la anchetare unei infracțiuni în rețeaua internet. Conținutul mesajului respectiv însă nu va fi făcut public. Dacă informațiile obținute de organele competente nu vor fi folosite în scopul declarat, ele vor trebui distruse în termen de 6 luni. Comisia pentru apărare datelor personale va urmări activitatea operatorilor, iar o comisie parlamentară respectarea termenului de ștergere a informațiilor. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi abordează și subiectul relației Uniunii Europene cu Moldova și problema vizelor, după cum ne spune Tania Radu.
Cât va putea Uniunea Europeană să refuze Moldova? Se întreabă Cristian Ghina într-un articol din revista Dilema Veche. Întrebarea se leagă de conținutul unui raport lansat la Bruxelles în cadrul unei mese rotunde dedicate viitorului european al Moldovei. Ghina, care este coautor al raportului, precizează că la această dezbatere erau programați să ia parte nu doar 15 oficiali din Republica Moldova, ci și think tank-uri, presă internațională, reprezentanți ai instituțiilor de la Bruxelles. Scopul raportului era să convingă că Moldova are nevoie urgentă de un roadmap, adică de un parcurs clar stabilit în vederea ridicării vizelor de intrare în statele membre. În legătură cu doritul acord de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova are, din perspectiva acestui raport, două posibilități: să semneze fără nicio promisiune de aderare sau să blocheze discuțiile până la obținerea unei asemenea promisiuni. Recomandarea raportorilor români, se mai arată în Dilema Veche, a fost să se accepte un acord de asociere deocamdată fără nicio promisiune. Iar la Adevărul publică știrea despre intenția Ucrainei și Rusiei de a ridica blocada economică față de Transnistria. Poziția comună pe care președinții celor două state ar urma să o susțină peste câteva zile este că trupele rusești rămân pe loc, iar autoritățile de la Chișinău ar trebui să accepte un model confederativ în cadrul căruia Transnistria și Moldova ar avea părți egale la negocieri. În Gândul se relatează despre vizita primului ministru moldovean Vlad Filat în Germania și sunt reluate declarațiile cancelarului Angela Merkel, care și-a exprimat intenția de a susține rezolvarea prin negocieri a diferendului din Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat de centrul Levada, o jumătate dintre ruși spun că își rezolvă problemele cu autoritățile dând mită. Mai multe de la Paul Hodorogea.
Sondajul efectuat de centrul de analize Levada arată, spre exemplu, că rușii încă plătesc mită pentru ca să obțină servicii medicale mai bune. În loc să învețe să șofeze, unii preferă să cumpere permisele de conducere și să mituiască poliția atunci când sunt opriți pe motiv că au încălcat regulile de circulație. Toate acestea în condițiile în care, la început de mandat, președintele rus Dmitri Medvedev, instalat la funcție acum 2 ani, a promis să construiască un stat în care legea se respectă, un stat în care toată lumea caută să se supună normelor legale, mai degrabă decât să caute modalități prin care să le ocolească. Potrivit sondajului Levada, citat de Reuters, 10% din cei chestionați recunosc că au plătit mită chiar și pentru organizarea înmormântărilor rudelor. Doar 10% din cei intervievați cred că numai excrucici criminalii dau mită oficialilor, iar o treime au spus că cei care oferă bani în plic sunt de fapt oameni obișnuiți care nu au nicio altă modalitate să-și rezolve problemele. Organizația Watchdog Transparency International în noiembrie anul trecut a clasat Rusia pe locul 146 din 180 în lista țărilor cu nivelul corupției ridicat, împreună cu Zimbabwe, Sierra Leone și alte 5 state în curs de dezvoltare.
A fost Palu Hodorogea despre recentul sondaj Levada pe tema corupției în Rusia.
Agenda culturală.
La Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional al Filmului Documentar Cronograf. Este cea de-a 8-a ediție și Vasile Botnaru a stat de vorbă cu un membru al juriului, jurnalistul din România, Cristian Tabără, despre libertatea de a alege.
Republica Moldova este un loc specific. Dacă ar fi să cauți semne antropologice pentru a confirma sau a infirma apartenența clară unui spațiu, să zicem românesc sau estic sau post-sovietic, ce semne ai căuta dumneata și unde anume?
Semnele ale identității aș căuta înainte de toate. Limba, obiceiuri, gastronomie, cultură, interferențe. E într-adevăr un spațiu aparte, dar pentru mine ca transilvanian e un spațiu oarecum cunoscut, pentru că și acolo există interferențe, multe. Interferența pe care noi avem cu maghiari e semnificativă acolo, așa cum aici interferența cu slavii, cu rusofonii este semnificativă. Cu toate astea, de exemplu, în Transilvania nimeni nu neagă faptul că românii sunt români și că ungurii sunt unguri. Dar coexistența merge și funcționează, chiar dacă acolo există 1,5 milion de unguri, poate chiar mai mult. Într-o populație totală de vreo 7 milioane, cât sunt în Ardeal 8 milioane de români.
Dar specificitatea moldovenilor?
Ce simt eu în specificitatea moldovenească este un anumit tip de sensibilitate pe care îl găsesc tot aparte. Nu știu, e o înzestrare genetică a moldovenilor pentru un anumit tip de, nu știu cum să-l numesc cuvântul, mie îmi sună mai degrabă așa a duioșie, a căldură, sentimentalism bun, ca să spunem așa, pe care l-am văzut manifestat în cele mai puternice direcții, cum ar fi de exemplu muzica, da? Ca să mă refer doar la muzica tinerilor, trupele moldovenești care au dat peste cap muzica românească și au și bătut-o de la distanță, da? Zdob și Zdub, Ozon, Transbalcanica și alte, asemenea, să spunem, produsele ale spațiului moldovenesc care au dat regula deja în muzica românească în anumite momente. Eu aștept aceeași reacție și pe partea cinematografică, dacă e să vorbesc despre ceea ce fac în acest moment, pe partea de televiziune, unde iarăși lucrurile se mișcă și se mișcă, zic eu, cu viteză. Există o specificitate anume, pe care nu ai cum să o negi.
Tinerii au acum o problemă, tocmai pentru că sunt la frontieră și că există mixul ăsta de culturi, de influență, interferență, mai mult ca oricând se gândesc să nu aparțină unui grup decât să aparțină. Ei vor să aibă individualitate și sunt unii rebeli care nu vor să aparțină nimănui tocmai pentru că este un teritoriu disputat. Ce sfat le-ai da ăstora care își caută în felul ăsta specificitatea?
Să apeleze la valori obiective. Dacă unii vor să se consideră moldoveni ca, eu știu, identitate separată, este opțiunea lor. Dacă alții vor să se simtă români, la fel opțiunea lor. Dacă oamenii doresc să țină de ceva, e o alegere. Dacă doresc să nu țină de nimeni, o altă alegere. Dar părerea mea este că în orice lucru se poate pune măsură și se pot găsi argumente obiective. Totul este să le cauți cu bună credință.
Dumneata ești acum la un festival de film, documentar, ești invitat în juriu. Ca membru al juriului, ce alegi din meniul care l-ai și la fel ce alegi dumneata în oferta extraordinară pe care o are cinematografia mondială? De ce anume asta trebuie să vedem și de ce anume asta este reprezentativ pentru spațiile de unde alegi dumneata?
În ceea ce privește festivalul de film, ce mă va interesa pe mine în mod deosebit, într-adevăr, va fi calitatea produsului, a documentarului, a reportajului. Mă refer aici la toate aspectele, de la, eu știu, filmare, sunet, montaj, narațiune, punerea în pagină, editare, lumini, eu știu, toate aceste chestiuni care sunt ale tehnicii de producere. Și apoi, de ce să nu recunosc că mă voi uita foarte mult și la mesaj, în măsura în care produsul este sau nu este util și constructiv, pe de-o parte și pe de-altă parte la valoarea propriu-zisă. Asta e partea cea mai neplăcută. Voi privi și cu ochiul celui care face achiziții și care vrea ca achizițiile lui să fie într-un fel sau altul justificate. Adică să folosească publicului, să aducă audiență și să nu constituie o gaură financiară, o investiție nerentabilă. Știu că asta e neplăcut pentru unii dintre producători care spun că a pune valoare materială pe produsul lor e oarecum așa o impietate. Dar nu este neapărat. Nu este neapărat.
Interviul integral cu jurnalistul de televiziune Cristian Tabără la europalibera.org pe pagina noastră de internet, unde puteți citi și o sinteză a săptămânii românești, așa cum o vede jurnalistul Sorin Șer. Și tot pe pagina noastră de internet vă recomandăm și povestea video a unui băiețel uzbec de 5 ani care se află în America, dar medicii spun că el nu mai poate vorbi din cauza traumatismelor mamei de acum 5 ani, când, după masacrul de la Andijan, a fost obligată să fugă din țară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Cele mai multe teme se axează evident în jurul zilei de 9 mai. Avem o serie de reportaje, schițe sau mărturii ale veteranilor. Inserăm în paginile ziarului atât veteranii care au luptat în armata sovietică, cât și cei din armata română. O altă temă pe care o oglindim în acest număr este antrenamentul pacificatorilor a militarilor armate naționale, care se pregătesc pentru detașare în zona de securitate a Republicii Moldova. La Bălți au avut loc aplicațiile sub Cersenin și toți pacificatorii au trecut antrenamentul riguros de care au nevoie pentru detașare în zona de securitate. O temă este festivalul cântecului ostășesc, care a avut loc săptămâna trecută în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă, și de unde de asemenea venim cu un reportaj. Avem și o premieră, este vorba de inițierea unei rubrici noi, care se numește Medicina pentru noi, și inserăm un articol care poartă titlul Diabetul zaharat.
Punem punct aici emisiunii noastre, recomandându-vă pe pagina noastră de internet la europalibera.org un articol despre Moldova apărut astăzi în cotidianul britanic Financial Times, intitulat Sărăcia și criza politică stingheresc speranțele Moldovei. Oana Serafim și Alexandru F. Tode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.